Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İsrail əskərləri Livanda BMT-nin təmsilçisini yaralayıblar. İraqda bugünkü partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Bakıda magistraturaya qəbul imtihanları keçirildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin Müdafiə Naziri Livanda əməliyyatı davam elətdirəcəklərini deyir. Bugün İsrail əskərlərinin zərbəsi nəticəsində BMT-nin Livandakı müşahidə missiyasının üzvlərindən biri yaralanıb. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə təmsilçisi Jan İqland isə Livanın cənubunda İsrail ordusunun dağıtdığı yerlərdə olub. İqland gördüklərindən dəhşətə gəldiyini, Livanda insan haqlarının pozulduğunu bildirib. Hizbullahçılar isə İsrailin Hayfa şəhərini yenə raket atəşinə tutublar. 2 nəfər ölüb, ondan çox yaralı var. Yaxın Şərqdən Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
BMT-nin və Avropa Birliyinin diplomatlarından sonra İsraili Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın nazirləri ziyarət edib, bazar gününə isə ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice-in səfəri təyin olunub. Müdafiə naziri Emir Peretz, Almanya Xarici İşlər naziri Walter Steinmeier ilə Qüdsdə danışıqlardan sonra deyib ki, böhranın həlli üçün diplomatiya zəruridir, amma hələlik İsrail hərbi əməliyyatını davam etdirəcək. Məqsəd möhkəm siyasi platformu yaratmaqdır. Qarşıya məqsəd qoyduğumuz vəzifələr həyata keçiriləcək. Biz hərbi əməliyyatın öz vəzifələri başa çatana kimi davam etməsi və paralel olaraq işimizin geniş beynəlxalq diplomatik səylər vasitəsilə tamamlanmasını lazım bilirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bəzi Avropa ölkələri İsraildən dərhal atəş dayandırmaq və danışıqlara başlamağa çağırırlar. İsrail isə ta Hizbullahın hərbi potensialı məhv olana kimi atəşkəsi yersiz sayır və ABŞ hökumətindən bu mövqeyinə dəstək alır.
Rövşən Rahiboğlu. Suriye deyir ki, İsrail əskərləri Livanı keçib Suriye sərhədlərinə yaxınlaşsalar, Dəməşqdə münaqişəyə qoşulacaq. İspaniyada çıxan ABC qəzetinə müsahibəsində Suriyanın informasiya naziri bildirib ki, ordu hazır vəziyyətdədir. İraqda yenə güclü partlayışlar olub, 60-a qədər ölən var. Bağdadın şiələr yaşayan hissəsində partlayış 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib, Kərkükdə isə 15 nəfər həlak olub. Son günlər İraqdakı partlayışların hədəfi şiələrdir. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn xəstəxanaya aparılıb, o 17 gündür aclıq elədiyi üçün özünü pis hiss edir. Səddam Hüseynin vəkilləri məhkəməni boykot edəcəklərini deyiblər, onlar tələblərinin yerinə yetirilmədiyini bildirirlər. İnsan haqları təşkilatı Human Rights Watch deyir ki, İraqdakı məhbusların işgəncəyə məruz qalması Amerikalı komandirlərin günahıdır. Komandirlər əskərləri təşviq edirlər ki, məhbusları işgəncə ilə dindirsinlər. Təşkilatın hesabatında bildirilir ki, 2003-2004-cü illərdə məhbuslara qarşı zorakılıq müntəzəm olub. Dindirmələrdən əvvəl məhbuslar qeyri-adi temperaturda saxlanıb onlara yatmağa icazə verilməyib. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Bakıda magistraturaya qəbul imtihanları keçirildi. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyulun 23-də magistraturaya qəbul imtihanı keçirilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 4360 magistr yeri uğrunda 10795 bakalavr mübarizə aparıb. Bakalavrlar 2 saat ərzində xarici dil və ixtisası daxil olmaqla 100 suala cavab verməli olublar. TQDK bakalavrlar arasında Bakı Dövlət və İqtisad Universitetlərinə sənəd verənlərin üstünlük təşkil etdiyini bildirir. Komissiya sədri Mələkə Abbaszadənin sözlərinə görə bu il ilk dəfə olaraq magistraturaya qəbul zamanı bakalavrlara Avropanın ali məktəblərində oxumaq üçün şans verilib.
Avropanın ali məktəblərində oxumaq üçün 20 yeri təqdim etmişdik və bu yerlərə sənəd verənlər təkcə bakalavrlar yox, Azərbaycanda magistraturanı da bitirmiş şəxslər ola bilərdir. Qalan bakalavrlar arasında kim 80 baldan yuxarı nəticə göstərəcəksə, onların ixtiyarı olacaqdır. Bu müsabiqədə iştirak etsinlər.
Məlikə Abbaszadə. Azərbaycanda magistraturaya qəbul mərkəzləşdirilmiş şəkildə ikinci dəfədir keçirilir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Türkmənistan istəyir ki, İran prezidentinin səfəri zamanı Xəzərin resurslarının bölünməsi məsələsi müzakirə olunsun. Səfərin bazar ertəsinə planlaşdırıldığı deyilir. Xəzər yanı ölkələrin tam razılığa gəlməməsi enerji ehtiyatlarından istifadəni ləngidir. Azərbaycan, Qazaxıstan bir də Rusiya öz aralarında razılığa gəliblər, amma İranla Türkmənistan sənədə imza atmır. Çingiz xan Monqolistanda əsas reklam markasına çevrilib, onun şəkillərini paytaxt Ulanbatorun hər yerində rast gəlmək olar. 13-cü əsrin böyük imperatoru əhaliyə yalnız onun adına olan məhsulları almağı əmr edir. Çingiz xanın adına 4 növ araq, pivə, kibrit istehsal olunur. Onun adına otellər, restoranlar da var. İndi də görək Azərbaycanda bugün qəzetlər nə yazır. Mikrofonda yenə Şahnaz bəylər qızıdır.
Bazar Gönçxan Azadlıq qəzetinin baş yazısı belə adlanır. Rusiyadan azərbaycanlıların deportasiyası başlandı. Qəzetin yazdığına görə hazırda Moskva təcridxanalarında 3000 nəfərdən artıq azərbaycanlı saxlanılır. Onlar qeydiyyatı başa çatmış və sənədləri şübhəli olan azərbaycanlılardır. Həmin adamların fərdi şəkildə qayıtmasına imkan verilmir və Rusiya hökumətinin hesabına geri dönməmək şərti ilə ümumi vaqonlarda Azərbaycana göndəriləcəklər. Azadlıq qəzeti yaranmış vəziyyətdə Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin günahkar olduğunu bildirir. Qəzet yazır ki, qonşu ölkədəki azərbaycanlılar səfirlikdən şəxsiyyətlərini təsdiq müqəddi arayış alaraq qayıda bilərlər. Amma səfirlik bu arayışların verilməsini qəsdən yubadır və növbədən kənar sənədin alınması üçün vətəndaşlar bəzən bir neçə yüz dollar ödəməli olurlar. 20 saat qəzetində isə Günay yazır ki, son günlər qarpızdan zəhərlənənlərin sayı çoxalıb. Yalnız bir gecə ərzində qarpız zəhərlənməsindən 10 nəfər təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət edib. Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidovun məlumatına görə isə zəhərlənənlər arasında yaşlılar və uşaqlar üstünlük təşkil edir. Mürsəl Həmidov Yeni Müsavatın müxbiri ilə söhbətində zəhərlənmə hallarının çoxalmasını qarpızın düzgün yetişdirilməməsi ilə izah edib. Həkimin qənaətincə qarpız tez yetişsin deyə ona normadan artıq dərman vurulur. Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər isə iyulun 22-sində Bakıda keçirilən yarmarkalardan reportajlara, MDB dövlət başçılarının Moskvadakı qeyri-rəsmi görüşünə geniş yer ayırıblar. Bu yazılar sırasında Vladimir Putinin mükafatı uğrunda keçirilmiş at çapma yarışlarında Azərbaycanın Eşqiya və Rusiyanın satirit köhlənin birinci yeri bölüşməsi haqqında məlumatlar da yer alıb. İyulun 23-də Ağdamın işğalından 15 il ötür. Azərbaycan qəzetinin müəllifi Rüstəm Qaraxanlı Ağdamlı Ağdam adlı məqalədə yazır ki, rayon ərazisinin 73% işğal altındadır. İşğal olunmamış kəndlərdən baxanda əvvəllər sökülmüş, dağıdılmış binalar, beton və daş xarabalıqlar görünürdüsə, indi o tərəfdə yalnız aramsız yanğınlar müşahidə olunur. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də efirdə İz proqramıdır. Bugünkü İz milli mətbuatın banisi Həsən bəy Zərdəbi, onun xanımı Hənifə xanıma həsr olunub.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essinin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Profesor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını əşkərlədik. Yəni, bu vacibdir. Amma bu mətnşünaslıq məsələsidir, yəni mətnlər. Mənim dediklərim işlerim, benim yazdıklarım, yani benim çalıştığım, benim həsrətim, benim həvəsim, benim ağrım daha genişti. Yani daha genişti o mənada ki, yine deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yani kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəllər normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Прошение помещик Кубинский
Кавказ дайре müdürünə raport 4 may 1873-cü il
zətaliləri
Əgər Zərdabi deyirsə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür
Bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmican, eşitmişsək mi ki? Baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdır. Xəbərlər yazır.
Böyücəli Məmməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
İndəliyyət olmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sayıcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisi də görə biləsən. Bu bir işin ki, tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
C
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı oğlansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsaz, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən unutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və hərbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birliyi də çəkilib bu şəkil.
Əkincinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz Dairə Müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz Dairə Müdürünə raport. 4 may 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağabakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zat əliləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zati aliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə can yumşaq desək, ügeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
O bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Adra filan Hindistandır bəyəm.
Həm də deyirdin, bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Əşi savadın var. Heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətədən. Vallahından heç gözüm sürüşmək. Bu şatqan vuruz. Ya İranın, ya da Osmanlının işbiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səffət, iki qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv edəsən, modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra... ...Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki... ...bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki... ...Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində... ...Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi... ...millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli... ...bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək dedi... ...bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov bax, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin apar. Verməyəcəm onun sümüklərini. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasın Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdı. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib. So hold me in your dreams till I come back to you. Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Aliyə Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Və bir daha günün mühüm xəbərləri. İsrail əskərləri Livanda BMT-nin təmsilçisini yaralayıblar. İraqda bugünkü partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Bakıda magistraturaya qəbul imtihanları keçirildi. Bu qədər. Xəbərlərlə sizin mən Ruzan Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir. İndi də firdə tanınmışlar verilişidir. Proqramın qonağı yazıçı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərini dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da, Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, belə yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrisi dillərdə çıxır, təzə çap olunan çıxır, təzə nəşriyyatda gedən çıxır. Ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni, sizin yazdıqlarınıza maraq çox
edir. Bilirsiniz, mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni, mən niyə görə, indi yalnız Azərbaycanda olsaydı, mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmış. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avraya pul alırlar. İndi internetə bizim qulaq asan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norvegiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayayım ki, hay qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gilə, not qiymətə. Mən ağıllı adam, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdi, o mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarımı oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bir Amma görünür neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və neçə Amerikadan tutmuş. Mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev təzəlicən Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarımı alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya arı, Vietnam arı. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarımı görürük. Ona görə deyə bilmərəm, bu siri açar, amma görünür neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, bu kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər ki...
O həmişə olub. Kimi eləyiblər? Səmid Vurğunu beğəniblər, Rasul Uzanı beğəyib, kimi beğəniblər? Nizamini beğəniblər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub, olacaqdır. Nə qədər dağ böyükdürsə, o qədər görünür hər tərəfdən. Ona görə yox, bu mənada bu məni maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Çingiz müəllim, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olur mu sizinlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimlərsə nəsə?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviyada. Norveqiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub, keçmiş bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xayiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı. Qazetun adı deyəsən, yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetun redaktoru orada indi yaşayır, Bergində o da gəlmişdi. Yəni, çox yox, mən sözə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Yo, var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər.
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, və vəbşəm, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz hamısı.
Çatdıra bildim, ya, 40 çox. Siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni, bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur. Bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız olur, yoxsa hamısını elə Azərbaycanda yazırsınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə də olursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız azadlıq bir dəfə ildə zəng vursa, indi bax, bizdə nə qədər qəzet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa mehmanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazıram. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan bəli, adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada da
ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir, Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni mani olurlar.
Zingiz müəllim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi, çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazanıram, amma obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düzdür bunu reklam eləməyə xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var. Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur mənim. Həyat yoldaşım da eləyir. Mən də eləyirəm, amma xoşum gəlmir. Bu bilirsiniz belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsansa, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. 14 ildir yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç nəyi almıram. Bir köpük. Bugün də azadlıq bilmənəm, verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək. Amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdəsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara ki. Ona görə bu baxımdan hamısı bir, bütün qəzetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm Qarabağ cəmiyyətinə və hesab eləyirəm ki, düz eləyir. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır. Mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adını da qoymur ki, deyək, ona görə ki, xoşlamır, deyir. Mən özüm üçün eləyirəm, mən uşaqlar üçün, mən onu eləmirəm, onun üçün ki, hər yerdə bunu elan eləsirlər.
Zingiz müəllim, bu xeyriyyəçilik üçün sözsüz ki, imkan lazımdır, amma sizdən qat-qat imkanlı adamlar da var, deyək ki, eləmirlər də, bu işləri görmürlər. Bax, bu işəm sizi vadar eləyən nədir, maraqlıdır.
İnsafdır, əgər görürsən ki, uşaq atasız, anasızdır, əgər görürsən ki, sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yəni, bu təbii bir şeydir, mən hesab eləmirəm ki. Axı, bizdə bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kəsəndə sən deyir 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı paylaşmalısan. Amma qurbanlıq sənin halal puluva alınmalıdır. Axı bu məmurların halal pulu hardandır? Ha, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki, o oğurlamış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürüm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim nə yuvanın quşudur, kimin pulu var, kim hamısı bilir, hansı vəzifədə böyük pul var, hansı da biraz azdır. Və ona görə bunlar da məmurlar da fikirləşir ki, hələlik ki, burada oturmuşam, biraz çox yığın pulu, onsuz da çıxardacaqlar, hə, çıxardanda heç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, bəlkə özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, əlamətdə döyür. O yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, üst cibin doldurmağı, ya, xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cibini fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var. Hə?
Bəziləri ilə var.
Kimlərdir maraqlıdır?
Mən sizə deyim, Şuvarnadze gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyıram, Şuvarnadzanı. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın indi bilmərəm keçəcək, keçməyəcək, keçmiş sabit baş naziri Yanukovic, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə onlarla şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq, yəni tanıyır. Bəziləri mənim kitabı Latviyanın, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis mənim adımı eşidəndə bilirəm ki, çox pis olur. Ona görə ki, mən bir kitab yazmışam, orada sübut eləmişəm ki, Sovetin 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onun. İndi belə də adamlar var, obrusu da adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsunla mən şəkil də çəkdirmişəm, bir yerdə də, onların evində də olmuşam. Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla müsiyyətdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz gərək ki, var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam, amma... Adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrimdən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyur, o da var. Onu dəqiq bilirəm, ona görə ki, özüm bu 15 ildə həmişə onu təqdim eləmişim və oxuyurdu və özü də bunları alıb və oxuyub.
Siz mənim, ümumiyyətlə, neçə ildir yazırsınız?
Bilirsiniz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Universitetdə də oxuyan, indi məzim bəzi hüquq fakültədə oxuyan mənim yoldaşlarım o yazılarımı saxlayır, mənə göstərir. Amma kitabım çıxmırdı. Kitabım, birinci kitabım mənim 27-28 yaşım olanda çıxmışdı. Və ümumiyyət üçün 35 yaşınacaq mən özümü yazıcı hesab eləyəm. Yazıcı latifanı düzdür, katib idi, seçilmişdim. Amma yazıcı, yəni peşəkar yazıcı ki, öz qanarara yaşayan yazıcı mən özümü hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşınacaq cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyət üçün mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim haradasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən o ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü hələ bu 12-13 ildə.
Çingiz mənim, o deyirsiniz ki, xaricdən sifariş gəldi, başladı. O ilkin ki, bu hadisələr başlayanda artıq maraqlıydı yəqin ki də bu
artıq ondan xəbər verirdi ki, yüksəlişə doğru gedir.
Bilirsiniz, bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə, zəng vuranda, mənim yadımda dur, başım ağrıydı, 94-cü ildə, avqust ayı, Rostovdan zəng vurdu. Mən də istəmirdim onlarla danışım, dedim, bilirsiniz, nə var, mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyıb. Dedilər, heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabını göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim, gənə mənə zəng vuranda, dedəndə biz qiymət, mənim də başım ağrıydı, dedim, əşilab 10 qat da çox versiz, mənim razı olmaram, ona görə indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəmbir üstünə var, 10 qat razıyıq çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni, belə də oldu, mən heç inanmadım mənə deyəndə. Belə də oldu, yəni, başa düşdüm ki, mən yazıçılığım mənim neysə, yəni, neyinki ailəmin mənə də neysə gətirə bilər, şöhrət gətirə bilər, yazıçılıq mənə belə hissiyyət gətirir, məni tanıyacaqlar, mənim kitablarım satılır, mənim kitablarım satılacaq dünyada, məni tanıyacaqlar və ondan sonra başladım doğrudan peşəkar yazıçılıqla məşğul olmağa.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz.
Yox, işləməmişəm. Bu bir afsanadır, onu hər yerdə.
Onu çox danışılır.
Yox, yox. Mən hərbi də işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada onların adı Paçtova Yaşıq idi o vaxt. Yəni, onların adını da demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm. Sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kuratoru olmuşam. Yəni, partiya işində inzibatı şöbələr var idi. Onları partiya işindən kuratorluğu. Mən onların kuratoru olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Və mənim mərkəzi komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar atıbanı katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub, onların kurator olmuşam, deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də, mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam, amma dövlət komitəti o işləməmişəm. İşləsəydim, gənə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxır ki, o kuratorluğun sizə müəyyən kömək olub, sonra ki, bu yaxşı.
Yox, neyin ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm, xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam, mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm, mənim ordenlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə mənim nəinki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalara da baxırdım ya da prokuraturaya da. Yəni bu baxımdan bəli çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdəki işimizdən danışmaq olar, nə səbəb?
Olar, çox olub, Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi internetə baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət, oxuyuram, inanmıram ki, bu mənəm, amma deyiş olub, işləmişəm xaricdə, gedmişəm, gəlmişəm, yəni o vaxt Sovet ölkəsi olub, biz Sovet nümayəndə. Düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxtda səni Rumıniyada qəbul eləməyəcək. İndi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxır.
Siz mənə nə olmuşdu ki, oradan sizi çıxartdılar?
Nəyəsə olmuşdu. Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumun məni satmışdı. Mənə çox təsir elədik. Dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Məni də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdu.
Onda belə çıxı ki, yaxın dostdan bir xəyanət də görmüşsünüz də.
Yaxın dost, yox, amma Rumun idi, düzdür, bəli, dost idi, görmüşəm indi. Yaxın dostlar mənə xəyanət, amma Rumun eləyib.
Rumun eləyib,
bəli. Azərbaycanlılar xəyanət eləmir.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz, yəni burada?
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı, mən şəhərdə, mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyatımızda. Fikrət Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Rüzayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azər Nəşrindən üzbəyüz o həyatda böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanımış adamlar o məktəbi qutarmışlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-biri ilə nüsiyyətdə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğumuzu unutmuruq. O bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyanda mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki Kömürük Komitəsinin direktoru Aydın Aliyev idi, general leytenant Aliyev, bizim kapitanımız Standart Bankın vitse-prezidenti Rəhman Babayev idi, bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan deyim sözə çox tanınmış adamlar var idi, indi bir-bir hamısını saya bilmərəm, amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyib, onlarla da indiyəcəm biz nusiyyətdəyik, ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostum
indi də qalır. Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar.
Bəli, təbii.
Yox, indi vəzifədə də işləməyən var. Biznesdə işləyən var. O birisi yerlərdə. Yəni, mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuş, bir-biri ilə oxumuşuq. Təbii, bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür, olmur mən. Mən ümumiyyətcən xoşlamıram. Kimdənsə neysə xarş eləməyə xoşlamıram. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Çingiz mən, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var, Allah canı sağ olsun, atam da, anam da. Düzdür, indi 80-i keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünasıdır Azərbaycanda. O, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri işləmişdi, neçə il. Ondan qabaq İmişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-ya can. Respublikanın prokuroru. İndiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atın bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin aton olub çox, 50 il keçib və mən bunu fəxrlə deyirəm. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib, hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir. Yəni, cavan bir qız. Qamal Abdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında SPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə yox ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyin vardırsa, doğrudan əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər. Və özləri ki, ziyalı olublar. Mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdə, ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə hörmət uşaqlıqdan, uşaqda, uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqdır ki, mənə bunu vermişdilər atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mən və mənim qardaşım. O da hüquqşünasdır. O da, mənim atam da, babam da, ulu babam da. Qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünas olacaq. Allah qoysa. Oğlum da deyəsən istəyir indi. Belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur Azərbaycanlılar sizinlə ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda, xaricdə.
Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir, burasan özünkini. Yo, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar, Moskva da, mən sizə verə bilərəm, nələr yazılır. Amma mən görməmişəm, bir adamda bir pis söz yazılır. Oxuyanda kitabı bir adamda pis söz. Bizimkilərdən başqa mı? Bizimkilər indi nə eləyəsən hər adamın? Deyirlər ki, özü yazmır. Çox maraqlıdır ki, istəyirəm bir tapsınlar ki, mənim köməkçimi bir göstərirsə onu ki, mən ona deyim ki, müraciət edeyim ki, bəlkə doğrudan kömək eləsin. İndi bu axı, bilirsiniz, böyle bu gülməlidir buna. Mən hesab edirəm ki, buna fikir vermək lazımdır.
Bu özü yazmır deməyin, özü də bir növ onu təsdiqləyir ki, o yazılan əsərlər yaxşı əsərlərdir və istəmirlər sizin adınızda.
Mən sizə deyim, o bir tərəfdən də bax soruşurlar sizin oxucularınız kimdir. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əlizkərov da oxuyur, Artur Rəssizadə oxuyur, Elçin Efendiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, müxalifətdə olan İsa Qambar bütün mənim hamısının kitablarımı axırıncı Misraya can oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasan Analizadə. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsi də çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz belə loru dildə deyirsəm, küçədən keçən avaram mənim kitablarımı oxumur, başa düşməyəcək nə yazıram. Ona görə bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamam.
Deyiniz mənim, dincəlməyi necə xoşlayırsınız, yəni istirahəti?
Mən bunu başa düşmərim, yəni dincəlməyi nə, oturub yaşamamağı, mən belə şey başa düşmərim.
Ancaq işləməkdir,
hə? İşləmək, axı işləməkdə nə qədər həz alırsansa, əgər sənin xoşun gəlsən, işləmirsən, sən yaşayırsan, mən belə şey başa düşmürəm. Yəni, nə demək, gedib tək uzanarsan dənizdə, çimə, mən belə şey başa düşmürəm, mən ömründə hələ 30-da olmamışam, mən bunu gedmişəm, ailəmlə gedmişəm, hesab eləyirəm ki, əgər gedirsənsə, uşaqlarını apar, muzeyi göstər, harasa bir şəhəri göstər, ölkəni gör, o ola bilər. Ya da kitab oxu günə, maraqlı kitab oxu günə, get maraqlı muzeyə bax günə. Amma uzanıb, yəni heç nə eləməmək, mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Ona görə bu baxımdan mən istəyərdim ki, mən 1000 il yaşasaydım, 500 ili məni hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar, orada oturum, qalım kitablarımdan, sonra da 500 il icazə versinlər, dünyanı gezim, görüm. Amma, yəni, mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat. Bu, Parisə, Londona ya Barcelonaya getmək bu baxımdan. Amma, yəni, dincəlmək neydən, həyatdan dincəlmək, mən bunu başa düşmürəm.
Çingiz bəy, hansı mükafatlarının tərtib olunmuşsunuz?
Çox. Plus, mənim Avropa mükafatım var, Avropa romanının kişafına görə. Onu müsülmanlardan iki nəfər alıb. Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah. Sonra Gran Pri 3 dəfə almışam. Çesti, Dostoyevstvo Moskvada almışam. Bunu Azərbaycanda nə qədər var, o Xumaydır, o Bırsılar Tramsını almışam. Yəni, çoxdur bu. Bağda Azərbaycan xalq yazıcısı olmuşam. Bundan da böyük mükafat. Mənə Nobel-də versəydilər, açıq sözə deyim. Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda heç neyin ki, Azərbaycanda keçmiş SSR-də idi. Nə Çingiz Aytmatov, nə Oja Süleymanov, nə David Kugultinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə mən bunu fəxrlə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyisə bir özünüzə problem hesab eləyirsiniz mi, ümumiyyətlə?
Yox, problem var. Mən, bilirsiniz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur, deyir, papa, biz müharibəni uduzmuşuq. Və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki, 8 milyonlu xalq biz 20% itirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər orada qovumların qəbirləri vardı və mən indiyəcəndə utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada, nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan, bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmışsa, biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət, amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa, mən bilmirəm, ümumiyyətcə bizim ixtiyarımız varmı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi, mən bunu dedim. Mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmırsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclofların qanunu yazmışam. Həm o bir tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles-dan ya San Francisco-dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, problemlər çoxdur. və bu problemlər var. Mən istəyərdim ki, atam, anam bir az da yaşasınlar. İndi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər, amma istəyərdim bir az da, bəlkə 90-ı da keçsinlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar məni oxusunlar, istəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma o bir tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, necə yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim ki, belə böyük problemlər bugün biz burada müzakirə edirik.
Siz mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyurun, sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Maraqlı görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.